Vitajte pri počúvaní podcastu Národného divadla Košice, v ktorom vám cez rozhovory s umelcami odhalíme novinky zo zákulisia opery, baletu a činohry. Zo zákulisia. Podcast Národného divadla Košice.
Som veľmi rád, že sme sa tu stretli pri príležitosti nadchádzajúcej premiéry opery Gaetana Donizettiho Anna Bolena a rád by som tu privítal režiséra poloscenického uvedenia tejto opery Antona Korenčiho.
Dobrý deň.
Šéf dirigenta opery Národného divadla Košice a dirigenta hudobného naštudovania Petra Valentoviča.
Dobrý deň.
A predstaviteľku titulnej roli Ľudskú Kaňkovú.
Dobrý deň.
Moje meno je Stanislav Trnovský a som dramaturgom opery Národného divadla Košice. Budeme sa teda rozprávať o Anne Bolene, Gaetana Donizettiho, niečo o jej histórii, o jej hudbe, o belkante a takisto si povieme niečo aj o našom režijnom koncepte. Ja by som možno začal tým, že by som povedal zo pár faktov z histórie. Anna Bolena bola vlastne prvým veľkým úspechom Gaetana Donizettiho. Gaetano Donizetti napísal 71 operných titulov, čo znie neuveriteľne. A Anna Bolena bola jeho 35. operným opusom, to znamená, že je niekde v polovičke jeho tvorby. Ale napriek tomu bola prvým veľkým úspechom už v tom čase, v roku 1830, a vlastne ako taký je považovaný aj do dnešných čias. Všetky tie veľké operné tituly, ktoré poznáme dnes od Donizettiho, ktoré sa hrávajú, vlastne vznikli až po Anne Bolene. Takže je to naozaj taký, nazval by som to, debut Donizettiho zrelosti. A zároveň to bol aj titul, s ktorým prerazil na medzinárodnej scéne a stal sa uznávaným skladateľom. Anna Bolena sa hneď nadchádzajúci rok potom hrala v Paríži a v Londýne a postupne si dobila cestu aj na ďalšie operné scény. Potom prišiel útlom belkantovej opernej tvorby a tá renesancia, o ktorej sa dnes toľko rozpráva, vlastne nastúpila v druhej polovici 20. storočia. Pamätná bola inscenácia z roku 1957 z milánskej La Scaly, kde sa zaskvela v titulnej role Maria Callas a režisérom bol známy taliansky filmový režisér Luchino Visconti. Z tejto produkcie existuje nahrávka. Myslím, že táto nahrávka pomohla spopularizovať aj tento titul. Ale za Mariou Callas nasledovali ďalšie speváčky ako Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Diana Damrau, v posledných rokoch Anna Netrebko vo Viedenskej štátnej opere a v Metropolitnej opere a v nie poslednom rade to bola samozrejme naša slávna slovenská rodáčka Edita Gruberová, ale o tom sa ešte budeme rozprávať. Ja by som možno začal režisérom Antonom Korenčím a spýtal by som sa ho. Anna Bolena je vlastne druhý Donizettiho titul po Robertovi Devereux, ktorý si robil, myslím, pred dvoma rokmi už a s ktorým opera Národného divadla Košice hosťovala dokonca v Prahe, kde získala aj ceny a celkovo bola hodnotená táto produkcia, aj hudobné naštudovanie veľmi pozitívne. V čom vidíš podobnosť a v čom vidíš rozdiel oproti Robertovi Devereux?
Sú autori, ktorí majú svoj štýl a ktorých rozoznáte na prvé počutie, prvé prečítanie alebo prvé videnie. Potom sú autori, ktorí stále hľadajú nejak svoj štýl, svoju formu. Nie som dokonalým znalcom Donizettiho diela, ale pokiaľ viem, tak vlastne Anna Bolena je súčasťou vlastne Tudorovskej trilógie. Tým pádom pre mňa osobne sú si veľmi podobné tieto dve opery. Nie len teda hudobne, ale teda aj tým, že sú zasadené do toho istého takmer obdobia historického a takisto sú veľmi podobne kompozične postavené a takisto majú veľmi podobné témy a motívy. To však pre mňa vôbec nie je žiadne mínus alebo nejaké negatívum, lebo je to niečo podobné ako otázka, že v čom je iný alebo podobný Richard III od Richarda II. Shakespeare mi nenapadol náhodou, lebo naozaj tá doba vlastne ako keby alžbetínska začína vlastne týmto Henrichom VIII a celou históriou okolo Kataríny Aragonskej a Anny Boleny, Márie Stuartovej a tak ďalej. Takže tá odpoveď je jednoduchá, myslím si, že sú si veľmi, veľmi podobné, ale zároveň to neznamená, že aj tie inscenácie budú rovnaké.
Ja by som sa vrátil k tomu historickému príbehu, historickému podkladu. Vieme, že Anna Bolejnová je aj preto veľmi známa v anglickej histórii a dodnes sa k nej vracajú spisovatelia, básnici a takisto aj historici, lebo mala veľký vplyv na ďalší vývoj anglickej histórie. Ona bola vlastne tou príčinou alebo zámienkou, prečo došlo k rozkolu Anglicka s Rímom, kvôli tomu, aby sa Henrich VIII mohol rozviesť alebo anulovať svoje manželstvo so svojou prvou manželkou Katarínou Aragonskou, musel sa uskutočniť rozkol s katolíckou vierou, s pápežom a s Rímom a vznikla nová anglikánska cirkev, na ktorej čele stál anglický král. Opere nehrá táto historická línia veľkú úlohu. Do akej miery je pre teba dôležité akási vernosť tým historickým reáliam? My sa v opernom librete vlastne nachádzame v tých posledných týždňoch života Anny Bolejnovej, tesne pred jej popravou. Do akej miery je pre teba dôležité, sú pre teba dôležité historické fakty?
Pri každej inscenácii ma zaujíma ten historický kontext. Naozaj pri akejkoľvek inscenácii alebo pri akejkoľvek dobe. Práve z toho dôvodu, že z toho pramení množstvo inšpirácií a zároveň aj vysvetlení, lebo naozaj je to istým spôsobom tak vzdialená doba, že bez znalostí histórie a kontextu je to pre nás inscenátorov veľmi ťažko pochopiteľné a čitateľné. A keby to nebolo pochopiteľné a čitateľné pre nás inscenátorov, tak to nebude ani pre divákov. Čiže tento historický kontext je pre mňa mimoriadne dôležitý, najmä pred tým, než sa začne vlastne skúšať. Pretože presne ako hovoríš, on už potom v samotnom diele síce možno nehrá prvé husle, ale je vždy v každej hre prítomný.
Naša inscenácia bude uvedenie v poloscenickej podobe. Je to niečo iné, ako bol Roberto Devereux, alebo ako boli aj predtým operné inscenácie, ktoré si realizoval ako režisér. Samozrejme súvisí to do značnej miery aj s financiami, ktoré máme k dispozícii. Čo pre teba znamená poloscenické uvedenie a v čom je rozdiel oproti tým iným prácam, ktoré doteraz si robil na opernom javisku?
Rozdiel je naozaj v tom, že Roberto Devereux sme mali naozaj komfortných 6 týždňov, kompletný skúšobný čas, naozaj všetky zložky boli pripravené pre inscenáciu. Tuto hľadáme nie nejakú formu, ktorá by na jednej strane uľahodila nie len teda uchu diváka, ale aj oku diváka.
Peter, chcel by som sa spýtať teba ako dirigenta, ktorý je zodpovedný za znovu naštudovanie tohto diela. Začal by som možno jedným citátom, ktorý povedal Marcel Pravi. Marcel Pravi bol rakúsky operný guru, takzvaný Opernführer der Nation. Povedal o tejto hudbe: na juh od Alp hrajú orchestre každú Donizettiho notu s tou istou posvetnou úctou, ako nemecký orchester hrá Parzifala v Bayreuthe. Cítiš to tiež, tak?
Belcanto štýl je mimoriadne náročný, pretože v podstate tam, ako keby nechcem to povedať tak, ale že nič tam nie je, ale je tam toho strašne veľa. Už len napríklad, keď hrajú druhé husle sprievod k arii, napríklad da 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 di da da da, to znie tak banálne, ale v tom celom, v tej celej súvislosti je to proste jedna geniálna kompozícia a myslím si, že orchester sa s tým pasuje. Samozrejme, že veľmi záleží na tom, aby orchester, ktorý to hrá, čím to oni lepšie poznajú, tak tým viacej sa k tomu vedia priblížiť, pretože tam sa v podstate menia tempa neustále a všetko to závisí od textu a od spevákov. A to je najťažšie vlastne. Dirigovať bel canto je naozaj veľmi náročné, pretože tam musí človek byť veľmi pozorný na spevákov. Keď máme viaceré obsadenia, tak ja si myslím, že je správne, že každý spevák si urobí kadenciu napríklad alebo tempo, ktoré vyhovuje jemu, pretože je to všetko postavené na tom speve. A nechcem povedať, že orchester tam má sekundárnu úlohu. Nie je to tak, ale do určitej miery áno, pretože to všetko záleží na tom spevákovi a aby to bolo bel canto alebo krásny spev, tak na to vlastne to musíme postaviť.
Ak si vezmeme to, o čom som už hovoril, že Anna Bolena je považovaná za akýsi medzník v Donizettiho tvorbe, kedy on prišiel s novou invenciou. Vnímaš to tiež tak, že je tam akýsi prielom voči tomu, čo bolo pred ním, to znamená Rossini, Bellini alebo aj jeho skoršie diela. Tá štruktúra vlastne, je tam základná belkantová, je tam scéna, recitatív, ária, kabaleta, ale v čom je vlastne tá invencia, aj tá hudobná invencia v tejto opere?
Do určitej miery to je tiež aj jeho orchestráciou, napríklad ten zbor, ktorý je pred záverečnou scénou, ženský zbor, Kipo Vederla, tak napríklad využíva grankasu ako solový nástroj, ktorý tam má také určite sola a je to také podmaz ako nejaký smutočný pochod, čo dovtedy bolo, by som povedal, nevydané. A takisto orchestrácia nie je taká jednoznačná, že všade hrajú všetky dychy naraz, alebo proste majú tam niekedy klarinety solo, ale je to tak veľmi farebne spravené. Takisto je harmonicky, si myslím, že on to posunul na taký vyšší level, pretože mal takú nejakú invenciu. A myslím si, že ten úspech tej opery nie je len v tej hudbe, ktorá je prekrásna, tie árie, záverečná scéna alebo duety, aj overtúra proste sú veľmi krásne, ale je tam aj tá dramatickosť, ako je to vystavané vlastne od začiatku do konca, cez tie zbory, cez tie vlastne duety a tak ďalej. Každé jedno číslo je uzavreté číslo, by sa dalo povedať, to je ten štýl, ktorý vtedy bol. A skoro každá ária má aj kabaletu. A tiež je napríklad zaujímavé to, že nie každá kabaleta je vždy rýchla, lebo väčšinou aj v tých Belliniho operách alebo aj v tých skorších je to tak, že najprv začne pomalá ária a potom tá kabaleta, druhá časť je proste rýchla a tak ďalej. Hej, čiže je to také, si myslím, novatorské aj v tej orchestrácii, v tej invencii, v tých nápadoch a samozrejme tá dramatičnosť vyvrcholne vlastne celej tej opery je vlastne v tej poslednej scéne, ktorá je neuveriteľne prekomponovaná, v nej sa menia tempa, nálady, proste to na svoju dobu myslím si, že veľmi moderné a veľa komponistov si myslím, že z toho vychádzalo a potom už a samozrejme tá donica týho tvorba išla aj Belliniho, aj samozrejme Verdi potom ranný si myslím, že z toho čerpali.
Ja si myslím, že určite tam hrá rolu istý ten dramatický oblúk. Sú tam zaujímavé scény, kde vidíme vlastne cez tú dramatickú aj hudobnú linku ten vnútorný svet a motiváciu tých postav, ako je napríklad duet v druhom dejstve medzi Annou a Giovannou, alebo v finále prvého dejstva, ktoré myslím si ten sextet a mu predchádza trojnásobný výkrik Anny, Giudici ad Anna.
Ešte by som povedal, že tiež jedna zaujímavá taká novatorská vec je, že Anna Bolena je soprán, samozrejme, že Giovanna Seymour je tiež v podstate písané pôvodne ako soprán, ale neskôr sa to potom tak, taká tradícia vznikla, že aby sa odišli tie dva hlasy, tak Jane Seymour bola považovaná za mezzosoprán, má tam aj nižšie tóny, ale čo je veľmi zaujímavé, že vlastne v tom duete Anna Bolenová spieva spodný hlas a tá Jane Seymour tam je vyslovene vyšší hlas. Takže to je tiež také novatorské, že tie farby sa tam tak menia a to myslím si, že dovtedy nebolo. Keď je tenor, tak sa to bežne robievalo tak, alebo komponisti tak písali, že tenor vlastne je tá vyššia ako keby tercia alebo sexta a vlastne ten sopranový hlas je pod ňou. Takže keď sú dva soprany, tak to znie úplne inak, ako keď máte medzi sebou tú sextu rozdiel, proste, lebo sú to rozličné hlasy. Takže to je tiež jedna z takých novatorských vecí, že vlastne nižší hlas spieva vyššie v duete.
Myslím, že je to aj tradícia tých posledných 10 ročí, keď Giovanna Seymour sa obsadzuje mezzosopranom, aby sa istým spôsobom farbou hlasu odlišila od titulnej hrdinky. Vieš si predstaviť aj takú konšteláciu, že by Giovannu Seymour spieval soprán, ktorý by mal samozrejme na to daný rozsah?
Určite áno, pretože ono to svojím spôsobom je písané sopranovo. Dokonca sú tam aj písané C-čka, ktoré nie sú samozrejme v partitúre, ale keď to je mezzosoprán, alebo taký zwischenfach spevák, že má aj tie nízke tóny, aj tie vysoké to spieva, tak si myslím, že to len výhra. A naša Mirka práve, že je ten typ spevačky, ktorý vlastne vie, má aj tieto vysoké tóny, ale aj tie hlboké. Lebo napríklad v druhom dejstve v Arii má tam háčko vyslovene také plným hlasom musí spievať a to keby bol soprán, tak by to vlastne asi nezvládol, lebo to je mimo rozsahu sopránu.
Pre teba Belcanto nie je novým terénom. Tu v Košiciach si dirigoval takisto Roberta Devere, ale tvoja skúsenosť siaha dlho do minulosti. Aký je tvoj vzťah k Belcantu? Skús nám niečo o tom povedať.
Tak ja som veľmi rád, že som vlastne mohol objaviť Belcanto vďaka pani Edite Gruberovej, s ktorou som vlastne zhodou okolností aj náš prvý koncert, ktorý sme mali. To boli vlastne finálne scény z troch Tudorovských kráľovien. Maria Stuarta, Anna Bolena a Roberto de Vero sme robili finále. Takže to bol taký môj prvý ako keby kontakt, by som povedal, v Európe, lebo predtým som robil napríklad na Mesačnú, Don Pasquale, Traviatu a všetky Rigoletta, ale toto bol taký prvý kontakt a tam vlastne som sa veľmi veľa aj naučil od nej a mal som možnosť robiť skoro všetky opery, dokonca aj také menej známe ako napríklad La Straniera od Belliniho. Chceli sme robiť aj Gemma di Vergi od Donizettiho, taká neznáma opera, ale to potom nakoniec sa nepodarilo. Pre mňa Belcanto je niečo výnimočné, pretože to všetko záleží na tých spevákoch. A pamätám si napríklad, ako mi pani Gruberová hovorila, že keď začne tá ária, tak vlastne ona mi povedala, že Peter, že ty nemusíš byť úplne vždy so mnou, že s tým orchestrom, ale tam sa potom ako keby stretneme niekde, že to je všetko v poriadku, keď to tak pláva a vlastne tie harmonie sú tak jasné v tom, tam sa veľa toho nedieje, väčšinou sú to len v podstate prvý stupeň, štvrtý, piatý, niekedy tretí a celý tak je jedna harmonia väčšinou a to všetko záleží od toho speváka, aj tie spomalenia, tie zrýchlenia, takže to je veľmi náročný štýl pre dirigenta, pretože musí byť veľmi pozorný na každú jednu notu, ktorú spevák spieva, text a samozrejme aj doprovod. Orchester takisto musí byť veľmi pozorný a veľmi vnímavý. Ja si myslím, že ten výsledok stojí za to, keď sa to tak spojí. Vlastne máme veľmi dobrých spevákov a orchester je veľmi citlivý na to, že počúva tú melódiu a potom z toho vznikne jedna krásna hudba, ktorá je vlastne to bel canto.
Sú dirigenti, ktorí sú špecialisti na bel canto? Existuje niečo také?
Ja si myslím, že ani nie, ale skôr ide o to, že aký vzťah tí dirigenti k tomu majú, pretože poznám aj pár dirigentov, ktorí mi povedali, že bel canto, že ja radšej robím tosku alebo nejaké verismo, pretože to je tak náročné. Ale to vždy záleží od tých spevákov. Keď sú veľmi kvalitní speváci, ktorí sú veľmi proste muzikálni, tak tam to ide ľahšie. Keď sú speváci, ktorí majú menej skúsenosti s tým, tak to môže byť trošku taká zložitejšia cesta.
Lucie Kaňková, ty si u nás spievala už Kráľovnú noci v premiére Čarovnej flauty vo februári. Potom si viackrát účinkovala v reprízach a dokonca naposledy si si zaspievala aj časť Pamíny, keď si veľmi pohotovo zaskočila za chorú kolegyňu. Okrem toho sme ťa počuli v nedávnych dňoch ako Violetu v Traviate. To všetko sú trochu iné štýly, ako je bel canto, ako je Donizettiho Anna Bolena. Ako sa ti spieva bel canto a je to tvoja prvá skúsenosť s bel cantom?
Musím říct, že ja som takový trošku turista mezi styly. Dělám to ráda, že vlastne spívam pokaže něco trošku iného, aby ten hlas si vždy sednul do určitého období, do určitého stylu, do určitého typu zpěvu a myslím si, že mu to prospívá v tom jeho vývoji. A co se bel canta týče, tak je to pro mě absolutní vrchol pro zpěváka v tom, že vlastně máme obrovskou svobodu tvořit krásnou hudbu, přepsat si dokonce určité noty, které v tomto případě Gaetano Donizetti napsal a je dovoleno víceméně vše, co nějakým způsobem zapadá do toho stylu. Já to zpívám opravdu asi nejradši, jsem se teďka ověřila, právě kvůli té svobodě, ale zároveň je i dobré, aby mezičase zpěvák se věnoval i třeba Mozartovi, že ten hlas si zase sedne do takové té čisté formy.
Je to pre teba dramatickejšie, ako keď by si to porovnala s tým Mozartom alebo potom aj s Verdim? Čo to znamená pre tvoj hlas, pre fach, v ktorom sa nachádza, že pre to obdobie, v ktorom sa momentálne nachádza tvoj hlas?
Já si myslím, že Donizetti jí stvárnil trošku jinak, než to v historii bylo, proto se s tím pořád potýkám, jak vlastně tuto roli interpretovat. V hudbě Donizettiho je spíš stvárněná jako trpící žena, která se snaží, aby Jindřich opět miloval, aby nějakým způsobem jí odpustil a tak dále. Myslím si, že v historii to zas až tak nebylo, že přece jenom ona byla velmi sebevědomá i tím, že měla velmi dobré vzdělání jak z francouzského dvoru, tak i z Anglie. A snažím se najít nějakou střední cestu, aby nebyla žena trpitelka, ale aby byla stále ta sebevědomá, cílevědomá Anna Bolejnová, jak ji známe z historie, ale zároveň, aby to do té hudby nějakým způsobem zapadlo.
Existuje kniha anglického historika, ktorý sa zaoberá práve týmto obdobím a vládou Henricha VIII a kráľovnej Anny Bolejnovej. Jeho meno je George Bernard a túto knihu napísal asi pred 10 rokmi a volá sa Anna Bolejnová Osudová príťažlivosť. A tam načrtol trošku iný pohľad na túto kráľovnú ako ženu. Ona bola zamladá na francúzskom dvore a prišla ako veľmi sebavedomá, vlastne si získala kráľa, stala sa jeho manželkou, dlhý čas mu odolávala, porodila mu dcéru. On ju opisuje ako veľmi zmyselnú ženu, ako veľmi inteligentnú a veľmi sebavedomú a dokonca prichádza k záveru, že mnohé z tých obvinení nemuseli byť konšpiráciou samotného Henricha, tak ako to je napísané aj v librete, alebo toho dvora okolo neho, ale že ona sa naozaj mohla dopúšťať nevery voči kráľovi a teda, že Henrich VIII mal ozajstnú motiváciu sa jej zbaviť. Do akej miery je Anna Bolena touto postavou historickou, alebo do akej miery je sebavedomá a inteligentná žena?
Si myslím, že človek a jeho psyché a jeho duša nie je taká jednoduchá a nedá sa zjednodušiť jednoducho na zopár adjektív a prídavných mien, že niekto je taký alebo onaký, pretože jednak každý jeden máme v sebe obrovskú hĺbku, čiže tie motivácie naozaj môžu byť rôzne a môžu byť dokonca iné, ako si my sami myslíme, môžu byť iné, ako si myslia o nás druhý a každý si môže vysvetľovať konanie toho druhého človeka nejak inak. Hej, že ako náhle my zjednodušíme alebo sploštíme nejakú postavu, že jednoducho táto postava koná z tohto a z tohto dôvodu, tak ju jednoducho splošťujeme, lebo nikdy človek nekoná na základe nejakého jedného popudu, vždy je to zložité a málokedy rozumie človek sám sebe. Myslím si, že kto by povedal, že rozumie sám sebe, tak to je prvý dôkaz toho, že sám sebe nerozumie. Takže pre mňa presne preto je tá opera taká živá, taká pravdivá, taká autentická, lebo vyjadruje presne tento kontrapunkt, ktorý ste možno spomínali, že emócia hudby vyjadruje niečo iné ako význam slov, ktoré spieva Anna Bolena. A to je podľa mňa presne to najpravdivejšie, najautentickejšie zobrazenie vlastne ľudskej povahy alebo človeka ako takého, ktorý sám o sebe je naozaj rozporuplný a jednoznačné motivácie má iba v rozprávkach.
Ja si myslím, že povaha Anny Boleny v tej úplne záverečnej arii, vlastne alebo kabalete Kopia iníku, ako sme už spomínali, tam vykresľuje absolútne hudobne úplne agresívnu, respektíve hudobnej stránky a takisto jej povahu, že vlastne to je úplne nekompromisné tempo a tak, jak to zrazu skončí, lebo už vie, že proste bude popravené tak ďalej, tam si myslím, že najviac ukazuje tú nie moc peknú stránku, by som povedal, tej Anny Bolenovej, lebo tá hudba je tam tak sugestívna a do určitej miery absolútne až agresívna. Aj tak je to inštrumentované a proste, jak sú tam tie ritardanda, tie kontrabasy, jak začnú s tými čelami, má také obrovské sforzato a takže tam si myslím, že to je naozaj veľmi úplne jasné a vlastne končí sa história jej života, ale tá hudba, v hudbe to tam je napísané, si myslím.
Znie to skôr ako prekliatie toho nového kráľovského páru, než odpustenie. Je niečo, čo si môže dnešný divák zobrať vlastne z toho vnútorného sveta, z tých emócií, postav, ktoré sú v Anne Bolene, niečo všeobecne platné? My sme už o tom hovorili, niečo ľudské. Možno je to nejaká krehkosť života a nezmyselnosť toho ľudského pachtenia. Tá ľudská komédia, na konci vlastne tá história si nájde vždy svoju cestu.
Ja si myslím, že nie je podstatné naozaj, že v ktorej dobe alebo z ktorej doby to dielo tvoríme, ale ako náhle vlastne ten človek zacíti alebo objaví nejaký moment pravdy v tom diele, paradoxne v ilúzii, objaví nejakú skutočnosť, nejakú pravdu, tak to už samo o sebe vytvára vlastne istý katarzný zážitok. To znamená, odnáša si nejaké poznanie. Nemám teraz na mysli nejaké poznanie nejakej rovnice, že 2 plus 3 je 5, ale nejaké poznanie života, nejakú skúsenosť, tak by som to nazval. Možno nejakú koncentrovanú, hĺbšiu skúsenosť, ako je tá každodenná banálna.
Myslím si, že to je aj pekný záver. Ja by som chcel pozvať všetkých divákov, aby prišli 22. a 23. júna na prvú alebo druhú premiéru. Samozrejme v ďalšej sezóne budú nasledovať reprízy. Ako sme hovorili, bude to poloscenické uvedenie. Nebude to opulentnosť historických scén alebo kostýmov, ale práve ten vnútorný svet postav a vzťahy medzi nimi a hudobné naštudovanie budú tým, čo sa budeme snažiť ponúknuť dnešnému divákovi. Ďakujem vám.
Ďakujem. Dovidenia.
Počúvali ste podcast Národného divadla Košice zo zákulisia.